Καλώς σας μεσημέρι.
Τι κάνετε, κύριε Στεφάνου?
Καλά, μόνο μια διόρθωση.
Παρακαλώ.
Μη κυβερνητική οργάνωση.
Μη κυβερνητική οργάνωση, ναι. Κύριε Στεφάνου, εσείς συμφωνείτε ότι υπάρχει αύξηση του πληθυσμού των λύκων το τελευταίο χρονικό διάστημα?
Ναι, βεβαίως. Αυτό δεν είναι ούτε κάτι κρυφό, ούτε είναι κάτι που υπάρχει κάποιος λόγος να κρυφτεί σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοιες υποψίες. Το βλέπουμε και εμείς. Έχουμε ούτως ή άλλως και εικόνα και της κοινωνίας. Λαμβάνουμε και τα μηνύματα και ενημερώσεις πολύ συχνά για ζημιές ή για εμφανίσεις του λύκου.
Ωραία. Για εσάς, πού αποδίδεται αυτή η αύξηση του πληθυσμού των λύκων?
Κοιτάξτε, όταν έχουν δημιουργηθεί κάποιες πιο ευνοϊκές συνθήκες, από το, αν θέλετε να το πάρουμε, γιατί κάτι αντίστοιχο ισχύει και με την αρκούδα, από την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κόσμου, έως και την λήψη μέτρων που σε βάθος χρόνου οδηγούν μάλλον σε βάθος χρόνου την αύξηση του πληθυσμού, ή μπορούμε να έχουμε και περιπτώσεις όπως είναι και η εξάπλωση του πληθυσμού των αγριογούρουνων που είναι πλέον σε αρκετές περιοχές. Αποτελεί τη φυσική ηλία του λύκου με ένα μέρος της, έτσι. Συνεπώς υπήρχαν οι προϋποθέσεις για την αύξηση του πληθυσμού, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι όπως και, δηλαδή, και με την αρκούδα, το ότι μπορεί να αυξηθεί για κάποιο διάστημα ο πληθυσμός του δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχουν δημιουργηθεί οι ευνοϊκές εκείνες συνθήκες, έτσι ώστε να πούμε ότι το είδος πλέον σταματά να είναι προστατευμένο.
Ναι, εντάξει, είναι πάντα προστατευόμενο είδος ο λύκος. Το θέμα είναι όμως, μιλάμε αυτή τη στιγμή για τον παραδοσιακό λύκο ή μιλάμε για υβρίδια?
Κοιτάξτε, το φαινόμενο του υβριδισμού είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Το λέω γιατί πολύ συχνά αναφέρεται με κάποιο έτσι είδους υπόνοια ότι γίνεται επισταμένα ή με κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Το φαινόμενο του υβριδισμού είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλά αδέσποτα σκυλιά στη φύση και είναι ένα φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται φυσικά, δηλαδή συμβαίνει στη φύση, δεν συμβαίνει ούτε σε κάποιο εργαστήριο, ούτε έχει κάποιο σκοπό. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί, αλλά φυσικά ούτε είναι αυτό που εξηγεί την αύξηση του πληθυσμού των λύκων, αλλά ούτε ακόμα και κάποια αλλαγή συμπεριφοράς ή αν κάτι εμείς ερμηνεύουμε ως αλλαγή συμπεριφοράς. Και τι εννοώ με αυτό? Πολλές φορές βλέπουμε ότι μπορεί να λέμε ή ακούμε ότι σε κάποιες περιοχές ότι ο λύκος πλέον είναι πιο εξοικειωμένος ή δεν το βλέπαμε στον παρελθόν και τώρα το βλέπουμε. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητο έχουμε να κάνουμε ένα υβρίδιο. Στη φύση ξέρετε υπάρχει εξέλιξη. Παίρνουμε ως κριτήριο τα παλιότερα χρόνια όπου μπορεί τα ίδια, για τα ίδια αυτά, αναφέρομαι πάλι και για τον λύκο αλλά και για την αρκούδα, ο άνθρωπος ως ένα σημείο να ήταν περισσότερο ξένο είδος από ό,τι ήταν. Δηλαδή να μην τον έβλεπαν τόσο συχνά, γιατί και η ανθρώπινη δραστηριότητα δεν ήταν τόσο αυξημένη και η ανθρώπινη παρουσία στα δάση, στα βουνά, όσο μπορεί να είναι σήμερα. Άρα λοιπόν τα ζώα αυτό που κάνουν είναι ότι συνηθίζουν στην ανθρώπινη παρουσία και φυσικά μαθαίνουν σταδιακά ότι διαπιστώνουν μάλλον ότι κοντά στους ανθρώπους μπορεί να μην υπάρχει κίνδυνος. Φυσικά δεν μιλάω για όλο τον πληθυσμό, αλλά για μέρος του πληθυσμού, για κάποια ζώα και από τα οποία μετά να γίνονται αναφορές. Μαθαίνουν λοιπόν ότι κοντά στους ανθρώπους μπορεί να βρουν τροφή. Πού μπορεί να γίνει αυτό? Κοντά σε κάδους, όπου μπορεί να πετάμε τα σκουπίδια κάτω, ή στην περίπτωση των αρκούδων να είναι ανοιχτή.
Ναι, αυτό όμως μου επιτρέπετε να σας διακόψω. Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με αυτό που είπατε για την επαφή των ανθρώπων. Γιατί ακριβώς επειδή δεν υπάρχει πλέον η επαφή των ανθρώπων, οι κτηνοτρόφοι και λόγω της ευλογιάς και άλλων προβλημάτων πλέον δεν ανεβαίνουν στα βουνά, δεν βγάζουν τα κοπάδια τους. Τα χωριά έχει μειωθεί ο πληθυσμός. Άρα ακριβώς γι' αυτό το αντίθετο κατεβαίνουν οι λύκοι χαμηλά, αυτό που είπατε, για να βρουν τροφή. Άρα πού θα βρουν τροφή? Πλέον μέσα στα χωριά.
Η τοποθέτηση μου ήταν ακριβώς το αντίθετο, ότι πλέον ότι βλέπουν τους ανθρώπους ή έχουν συνηθίσει τους ανθρώπους, και το οποίο, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει όχι μόνο με το λύκο και με την αρκούδα στην Ελλάδα, αλλά και με πολλά άγρια είδη σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει πιο συχνή πλέον παρουσία άγριων ζώων σε αστικά κέντρα, ακόμα και μέσα σε μεγάλες πόλεις.
Ναι.
Γιατί ακριβώς υπάρχει μια σταδιακή εξοικείωση κάποιων από τα κάποιων ζώων από τον πληθυσμό με τον
η οποία πώς επήλθε αυτή η εξοικείωση, εκεί είναι η διαφορά μας. Αυτή η εξοικείωση πώς επήλθε από τη στιγμή που πλέον στα βουνά δεν βρίσκουν τους κατοίκους, δεν βρίσκουν τους κτηνοτρόφους.
Θα σας πω, δεν είναι μόνο οι κάτοικοι, είναι έργα τα οποία μπορεί να γίνονται μέσα στα δάση, είναι ακόμα και η ανθρώπινη παρουσία, χωρίς να φυσικά την θέλουμε το να περπατάμε στα βουνά, στα δάση. Άρα να πούμε, μπορεί ακόμα και μέσα εντός του βιοτόπου να συναντάνε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τον περίπατό τους ή οτιδήποτε. Άρα λοιπόν θέλω να πω, υπάρχει η παρουσία, υπάρχουν οι ταξιδιώτες, που τα αμάξια, υπάρχει το δικό δίκτυο που επεκτείνεται. Άρα λοιπόν είναι ένα εύρος ανθρωπίνων δραστηριότητων. Φυσικά,
άρα εσείς λέτε ότι έχει αλλάξει η συμπεριφορά του λύκου, ότι είναι κάτι φυσικό με βάση την εξέλιξή του.
Ακριβώς. Ότι συνηθίζει, ότι μαθαίνει, και επίσης ακόμα και μέσα στα χωριά πολλές φορές είναι αυτό που σας είπα, ότι θα βρει τροφή, θα βρει μια εκτεθειμένη αυλή που μπορεί να υπάρχει στην περίπτωση της αρκούδας, κάποια καλλιέργεια ή κάποιο δέντρο το οποίο έχει καρποφορία εκείνη την περίοδο. Ή στα σκουπίδια, όπως αναφέραμε, που είναι επίσης πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Ναι, αυτά λοιπόν, όμως πάντα υπήρχαν. Γιατί τώρα είναι
λοιπόν
τόσο έντονα.
Εξοικειώνεται. Το θέμα με τα σκουπίδια μπορεί να μην ήταν πάντοτε. Ακριβώς επειδή εξοικειώνονται με την παρουσία αυτή, και μάλιστα εξοικειώνονται όχι μόνο σε θέμα συνήθειας, αλλά ως ένα σημείο μαθαίνουν να ζουν από αυτό. Δηλαδή μαθαίνουν ότι από εκεί πέρα μπορεί να μην κινδυνεύουν, να μην υπάρχει ο ανταγωνισμός με κάποια άλλα άγρια ζώα. Οπότε η παρουσία τους θα τους εξασφαλίσει ενδεχομένως στη διάρκεια της νύχτας, κατά κύριο λόγο, μια εύκολη πρόσβαση και ασφαλή σε φαγητό. Οπότε συνηθίζουν σε τέτοιου είδους συμπεριφορές.
Κύριε Στεφάνο, γιατί επιτίθονται πλέον σε κυνηγόσκυλα?
Είναι επίσης μια συμπεριφορά το οποίο έχει να κάνει και με την εξοικείωση, αλλά και με τις συναντήσεις, και συνήθως πολλές φορές ο σκύλος είναι μια εύκολη λία για τον
εκεί
για τον
γιατί
λύκο.
Δεν ήταν τόσα χρόνια?
Δεν μπορώ να στο εξηγήσω γιατί δεν ήταν τόσα χρόνια. Υπάρχει η αύξηση, μπορεί να υπάρχει η αύξηση και από την πλευρά των κυνηγών, θα να πω, και των σκυλιών που χρησιμοποιούνται, άρα να είναι συχνότερες και οι συναντήσεις.
Δεν έχει κάνει με το γεγονός ότι μιλάμε για υβρίδια, μια και καταλήξαμε σε ένα κοινό συμπέρασμα ότι υβρίδια υπάρχουν? Έχει να κάνει με αυτό, με την αλλαγή του λύκου?
Δεν είναι στο εύρος και στην ποσότητα και στο μέγεθος που νομίζουμε, έτσι ώστε να εξηγείται, να αποδίδεται μάλλον αυτή η συμπεριφορά σε έναν υβριδισμό. Δηλαδή τα υβρίδια είναι στην πραγματικότητα πολύ λίγα στη φύση.
Ναι.
Και αυτό το λέει η λογική. Θέλω να πω, δεν υπάρχει κάποια προσπάθεια, δεν υπάρχει κάποια διασταύρωση του λύκου με άλλο είδος που να γίνεται από κάποιον φορέα. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων και στη φύση θα είναι λιγότερο. Άρα, όπως σας είπα, δεν είναι θέμα υβριδισμού, έχει περισσότερο να κάνει με το ότι αλλάζουν οι συνθήκες, προσαρμόζονται τα ζώα στις νέες συνθήκες.
Είναι αυτό όμως πιο επικίνδυνο? Το γεγονός ότι υπάρχει αλλαγή συμπεριφοράς, παίρνουμε αυτό ως δεδομένο. Mm-hmm. Παίρνουμε ως δεδομένο, όπως είπατε εσείς, ότι υπάρχουν υβρίδια. Έρχεστε σε αντίθεση με το πόσα θεωρούν οι κτηνοτρόφοι, κυνηγοί και οι ζωολόγοι ότι υπάρχουν. Δεν έχει σημασία ο αριθμός. Δεχόμαστε ότι υπάρχουν λοιπόν υβρίδια. Αυτό είναι πιο επικίνδυνο?
Θα σας πω, είναι πιο αρχικά να πούμε ότι ξέρουμε και το έχουμε δει και στην πράξη ότι ο λύκος δεν έχει επιθετική συμπεριφορά απέναντι στον άνθρωπο.
Ναι.
Αυτό δηλαδή είναι δεδομένο, δηλαδή έχει περισσότερο μία κακή φήμη που τον ακολουθεί, mm-hmm. περισσότερο από ότι...
Βέβαια είχαμε και επίθεση σε άνθρωπο, έτσι.
Όχι, αυτή να ανταποκρίνεται. Πού είχαμε επίθεση σε άνθρωπο?
Στη Βόρεια Ελλάδα.
Από Λύκο δεν υπήρξε.
Από Λύκο. Υπήρξε σε ένα κοριτσάκι, αν δεν κάνω λάθος, σε παραλία της Χαλκιδικής. Αυτό
συγγνώμη,
μου διαφέρει.
Έχετε, έχετε δίκιο. Να. Έχετε δίκιο, ναι. Μου διέφερε το περιστατικό αυτή τη στιγμή. Έχετε δίκιο. Αυτό ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, όντως. Και εκεί πέρα γι' αυτό και εμείς ως Αρκτούρος συμφωνήσαμε και συμμετείχαμε άλλωστε και στην προσπάθεια που έγινε για σύλληψη του Λύκου, γιατί ήταν μια προβληματική συμπεριφορά. Mm-hmm. Αλλά αν θέλετε, αυτό είναι μια μεμονωμένη περίπτωση. Ωστόσο, ωραία, αυτό θα ήταν το δεύτερο κομμάτι της τοποθέτησής μου. Ναι. Το γεγονός ότι ξέρουμε ότι ο Λύκος δεν έχει μια επιθετική συμπεριφορά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα έτσι ώστε να αποτρέπουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές, οι οποίες ποιες είναι: ένας Λύκος να παραμένει για παρατεταμένη περίοδο κοντά σε μια κατοικημένη περιοχή, όπως ήταν ας πούμε στην προκειμένη περίπτωση το καλοκαίρι η Χαλκιδική, που είχε τόσο μεγάλο πληθυσμό λόγω του τουρισμού, που είχε δείξει ο Λύκος μια εξοικείωση με την ανθρώπινη παρουσία και πραγματικά εκεί ζούσε από το ανθρώπινο περιβάλλον στην ουσία. Mm. Άρα λοιπόν εκεί πέρα αυτό που λέμε και εμείς ως Αρκτούρος είναι ότι υπάρχει ένα έλλειμμα και θα πρέπει η δράση να είναι υπέμπαθη, θα πρέπει να είναι άμεση, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται ακριβώς τέτοιες προϋποθέσεις που θέτουν σε κίνδυνο φυσικά και την ανθρώπινη ζωή.
Ωραία, πέρα από αυτό το μεμονωμένο περιστατικό, υπάρχει, λέτε εσείς ως οργάνωση, με την εμπειρία και τη γνώση που διαθέτετε, κίνδυνος?
Κίνδυνος, όταν είμαστε σε... όταν ερχόμαστε κοντά με ένα άγριο ζώο, πάντοτε μπορεί να υπάρξει. Ωστόσο, τα δεδομένα είναι ότι μπορεί να μην είναι ένα επιθετικό ζώο, ωστόσο δεν πρέπει να είναι ένα είδος με το οποίο θα πρέπει να ζει στις αυλές μας, να τρώει να εξαρτάται τόσο πολύ από την ανθρώπινη παρουσία. Mm-hmm. Αυτό είναι ξεκάθαρο, γιατί δυνητικά μπορεί, όταν έχουμε να κάνουμε ένα άγριο ζώο, έχουμε να κάνουμε με ένα ζώο το οποίο έχει απρόβλεπτη συμπεριφορά. Βέβαια, οι επιθέσεις από σκυλιά, ιδίως ας πούμε από τα αδέσποτα, είναι πολύ περισσότερες. Θέλω να πω, πρακτικά θέλω να πω ότι υπάρχει εκεί πέρα πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος, ωστόσο όπως και με τις αρκούδες, και γι' αυτό και εμείς και το καλοκαίρι είχαμε κάνει έκκληση στην πολιτεία να ασχοληθεί με το φαινόμενο, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή οι αρμοδιότητες, τα δασαρχεία είναι αυτά τα οποία είναι αρμόδια για τη διαχείριση των περιστατικών. Ευτυχώς στην πράξη βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ούτε η στελέχωση, αλλά πολλές φορές ούτε η τεχνογνωσία για να αντιμετωπίσουμε τα περιστατικά.
Κύριε Στεφάνου, κατά την άποψή σας και τη γνώση σας, πρέπει να γίνει σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει και με όλα αυτά τα δεδομένα που είπαμε, έλεγχος του πληθυσμού του Λύκου ή όχι?
Ως έλεγχο τι ορίζεται, τι εννοείται έλεγχο?
Ενδεχομένως να γίνει μια καταγραφή, να δούμε αν τελικά υπάρχει όντως υπερπληθυσμός, να γίνει μια καταγραφή προκειμένου να διαπιστώσουμε αν έχουμε περισσότερα υβρίδια και να, αν μπορεί με κάποιο νόμιμο τρόπο, να ελεγχθεί ο συγκεκριμένος πληθυσμός.
Το δεύτερο, το τελευταίο κομμάτι, το αν θα πρέπει, δηλαδή, αν ο πληθυσμός του Λύκου ή οποιοδήποτε άλλου άγριου ζώου θα τεθεί υπό περιορισμό ή το αν θα αρθεί το καθεστώς προστασίας του, φυσικά και εξαρτάται από το πρώτο κομμάτι, το να υπάρχει μια καταμέτρηση, ένα υπολογισμό. Δεν είναι κάτι απλό, δεν είμαστε αντίθετοι, αν για κάποιο λόγο κάποιος πιστεύει.
Άρα συμφωνείτε κι εσείς ότι θα μπορούσε η πολιτεία να περάσει σε μια τέτοια ενέργεια?
Το να γίνει μια καταμέτρηση, ένας υπολογισμός του πληθυσμού είναι ένα απαραίτητο μέτρο, έτσι ώστε να ξέρει η Ελλάδα ως χώρα για τι πληθυσμό ζώων μιλάμε, γιατί ξέρετε είναι και πολύ πιθανό να ο υπερπληθυσμός που λένε πολλοί και για το Λύκο και για την Αρκούδα τελικά να μην ανταποκρίνεται στην
ακριβώς, οπότε λοιπόν θα πρέπει να έχουμε τα δεδομένα για να μιλεί ο καθένας και μια διαφορετική άποψη.
Ακριβώς, για τη διαχείριση όμως του είδους για το οποίο εμείς φυσικά έχουμε άποψη, θέλω να πω ότι πιστεύουμε ότι χρειάζεται να έχει εικόνα η Ελλάδα ως χώρα, έτσι ώστε να γίνει και μια χάραξη πολιτικής. Ναι, δεν είναι κάτι με το οποίο διαφωνούμε.
Διαφωνείτε με το να περιοριστεί ο Λύκος, να είναι μεν προστατευόμενο είδος, αλλά ίσως να πρέπει να προχωρήσουν και στη δύσκολη απόφαση, και μάλιστα υπάρχει και σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, ότι αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη ή έχουμε φτάσει στα όρια του κινδύνου, να μπορέσει να περιοριστεί ο Λύκος.
Ξέρετε, ναι. Όμως,
εσείς θα συμφωνούσατε με κάτι τέτοιο?
Μα δεν θεωρούμε ότι βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση. Ωστόσο, μία έρευνα, γιατί ξέρετε αυτό μπορεί να γίνει μόνο με
έρευνα. Έρευνα που είπαμε προηγουμένως, ναι, με καταγραφή, σωστά. Ναι.
Ακριβώς. Ναι. Μόνο αυτό είναι ένα υποθετικό σενάριο, το οποίο εφόσον γίνει το πρώτο κομμάτι, μετά και με βάση τους αριθμούς, γιατί ξέρετε, έτσι μόνο μπορούμε να λαμβάνουμε υποθέσεις και όχι ερμηνεύοντας πολλές φορές τον πληθυσμό με βάση ενδεχομένως μία αλλαγή συμπεριφοράς κάποιων ειδών ή κάποιων ζώων από το είδος. Ναι. Να πω ότι αυτό που με ρωτάτε είναι πολύ παραπέρα και ακόμα και για την αρκούδα. Εγώ επανέρχομαι πάντοτε εκεί, γιατί και για την αρκούδα υπάρχει μια αντίστοιχη συζήτηση, ενδεχομένως όχι στην περιοχή σας, αλλά σε άλλες περιοχές, και υπάρχει μια συζήτηση για υπερπληθυσμό. Ωστόσο, ναι, και εκεί τα δεδομένα που έχουμε δείχνουν ότι δεν υπάρχει ένα ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης της αρκούδας. Υπάρχουν ακόμα δηλαδή πολλές απειλές για το είδος. Βλέπουμε ότι υπάρχουν κάθε χρόνο ζώα τα οποία θανατώνονται παράνομα. Υπάρχουν παράνομες παγίδες. Υπάρχουν έργα σε εξέλιξη, ναι, εντάξει, που απειλούν
στη συζήτησή μας δεν έχουμε βάλει κάτι παράνομο. Σας το έθεσα μέσα σε νόμιμο πλαίσιο. Φυσικά, και με βάση και την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Ναι.
Αλλά για να ληφθούν όμως οι αποφάσεις σαν αυτήν που συζητήσαμε, λαμβάνονται υπόψη και τέτοιου είδους παράγοντες. Ναι. Όχι μόνο ο αριθμός δηλαδή, αλλά πρέπει να δούμε και μελλοντικά.
Λαμβάνεται όμως υπόψη και το γεγονός ότι οι κτηνοτρόφοι καταστρέφονται, διότι οι λύκοι έχουν κατέβει στα χωριά και τρώνε τα κοπάδια τους. Λαμβάνεται υπόψη ότι...
Ως οργάνωση, αν θέλετε να σου πω, επειδή έχουμε και το πρόγραμμα εκτροφής ελληνικού ποιμενικού, από εδώ και πάρα πολλά χρόνια με ίδια μέσα, χωρίς να υπάρχει δηλαδή και κάποια υποστήριξη από το κράτος, δίνουμε ελληνικούς ποιμενικούς σκύλους σε κτηνοτρόφους, ακριβώς για την υποστήριξη της κτηνοτροφίας. Γιατί πιστεύουμε ότι είναι το πιο αποδοτικό μέτρο και είναι και για να ενισχύονται και να προστατεύονται τα κοπάδια τους και για να δείξουμε εν πράκτος ότι μπορεί να υπάρξει συμβίωση με την άγρια ζωή.
Μάλιστα. Κύριε Στεφάνου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.